La Generala Asembleo de la Unuiĝintaj Nacioj elektis hodiaŭ en la sekreta voĉdonado 5 nekonstantajn membrojn de la Sekurec-Konsilio por la jaroj 2018-2019. Pollando ĝuis grandan sukceson, akirinte plej multnombran subtenon, akirinte 190 subtenovoĉojn je 2 sindetenoj. Krome estis elektitaj Kuvajto, Peruo, Eburborda Respubliko kaj Ekvatora Gvineo. Pollando kandidatiĝis al la konsilio en 2009, gvidante la kampanjon sub la devizo Solidareco, Respondeco, Engaĝiĝo. Ĝis nun Pollando estis membro de la Sekurec-Konsilio 5 fojojn, la lastan fojon en la jaroj 1996-1997.